Kiitos Jeesus, että sinä olet tullut armon istuimeksi. Herra, pyhitä meidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Aamen. Nyt tämä hebrealaiskirje on kehoitusten kirje. Ja se on kirjoitettu sellaiselle seurakunnalle, jossa oli vaarana mennä sellaiseen hengelliseen toimintaan mukaan, jossa pitää kieltää Jeesus. Eli siinä seurakunnassa oli pakaana uskovia, eli pakaanuudesta uskoviksi tulleita ja juutalaisuudesta uskoviksi tulleita. Ja nyt siellä ulkonainen paine alkoi lisääntyä, oli keisari Neeron vainojen alku menossa, ulkonainen ahdistus lisääntyi ja sen seurauksena seurakunnassa koettiin vaikeuksia. Nyt ne, jotka olivat tulleet pakaanuudesta uskoviksi, he kokivat tämän vaikeaksi, koska heillä tuntui, että ei ole mitään sellaista suojapaikkaa. Ja sitä vastoin ne, jotka olivat tulleet juutalaisuudesta uskoviksi, heillä oli synagoga, johon oli mahdollisuus väistyä. Sillä oli nimittäin lupa toimia, mutta ehtona oli kieltää, että Jeesus on Messias. Nyt tämä kirje siis kertoo tämmöisestä tilanteesta, ja sen takia siellä on hyvin paljon tällaisia kehotuksen sanoja. Älkäämme jättäkö seurakuntakokoustamme, juoskaamme katse kiinnitettynä uskon alkajaamme ja täyttäjäämme Jeesukseen Kristukseen. Ja se on tuommoinen hyvin rohkaiseva kirje. Ja tämä toisaalta on myöskin meidän aikaamme liittyvää hyvin tärkeä kirje. Paavalihan kirjoittaa, että viimeisenä aikoina tulee sellaisia ihmisiä, joilla on niin ja niin olevia ominaisuuksia. Sitten hän päättää, heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät Jumalan voiman. Eli he kieltävät Jumalan sanan voiman, he kieltävät ristin voiman, he kieltävät evankeliumin voiman. Eli voi sanoa, että on uskon tunnustuksen turhentajat liikkeellä tahtoen puhdistaa uskosta. Niin kuin täällä jo edellä olemme kuulleet, niin uskovan elämä, se on vaeltamista sydän taivaassa ja jalat maassa. Eli suunta eteenpäin. Toisessa korintolaiskirjeessä, sen luvussa 5, on jae 17, jossa on kiteytetty hyvin isot asiat. Jos joku on Kristuksessa, Jeesuksessa, hän on uusi luomus. Se, mikä on vanha, on kadonnut ja katso, uusi on sijaan tullut. Eli tässä on nimenomaan se, mitä täällä on kirkkaasti tuotu esille Jumalan näkökulmasta katsoen. Senpä takia vanhan luomuksen paikka on olla ristillä, että tuo uusi luomus voi elää pyhässä hengessä, ylösnousemus elämä. Meillä on kolme selkeää vaaraa. Ensimmäinen vaara on, sitä sanotaan suruttomuudeksi. Ja roomalaiskirjeen 6. luvusta löydämme tällaisen sanan. Mitä siis sanomme, onko meidän pysyttävää synnissä, että armo suureksi tulisi? Pois se. Me, jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä? Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen, Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut? Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltamaan. Ja niin edelleen. Toinen asia on oma vanhurskaus. Galattalaiskirjeen 3. luvussa on tällainen kiteytys. Oi te älyttömät galatalaiset, kuka on lumonnut teidät, joiden silmäin eteen Jeesus Kristus oli kuvattu ristiin naulittuna? Tämän vain tahdon saada teiltä tietää, lain teoistako saitte hengen vai uskossa kuulemisesta. Niinkö älyttömiä olette? Te aloititte hengessä, lihassako nyt lopetatte? Ja sitten vielä kolmas on mukautuminen. Ja siihen löytyy sananpaikka Roomalaiskirjeen 12. luvun alusta. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Älkääkä mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkijaksenne mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Risti loukkaa kadotukseen joutuvia, mutta uskovalle risti on Jumalan voima. Se on tässä hetkessä, se on huomenna, se on tulevina päivinä, se on sitä myös iankaikkisuuden rajalla. Jeesus nimi loukkaa ja Raamattua Jumalan sanana pitävää pidetään ahdasmielisenä. Viime kesänäkin, kun Päivi Räsänen piti tuon puheensa kansanlähetyspäivillä, että jos sen lukee koko puheen ja Raamattu on siinä peilinä, niin siellä ei löydy ristiriitaa, vaan sieltä otettiin ikään kuin pinsetillä sellainen ajatus, jonka kautta sitten media hyökkäsi kovasti. Ja se vaan paljasti sen, että median ihmiset tuntee Raamattua heikosti. Niin, ei Jumala ole luonut ihmistä kadotusta varten, vaan iankaikkista elämää varten hänen luonaan kirkkaudessa. Kadotus on sielun vihollista ja hänen enkeleitänsä varten, mutta sielun vihollinen haluaisi viedä sinne mukanaan mahdollisimman monta iankaikkiseen kirkkaudeseen. Ja se on todella aktiivinen ja sen keinot ovat hyvin moninaiset. Media on valjastettu sen käyttöön. Nyt meitä uskovia kutsutaan yhteiseen rintamaan, huutamaan Herran puoleen, että hän armahtaisi vielä. Raamattu on Jumalan ilmoitus ja se alkaa sanoilla, alussa Jumala loi taivaan ja maan. Raamattu päättyy, lopussa Jumala luo uuden taivaan ja uuden maan. Niin, siellä tuodaan eteemme uusi Jerusalem, mutta siellä myöskin paljastetaan, että on olemassa ikuinen kadotus. Jeesus on uusi Aadam, meidän esikoisemme. Kun synti sulki paratiisin portit, Jeesuksen ristin sovitus, kuolema ja lunastusveri avasi tien, ja ylösnousemus on voitto. Eli Jeesuksessa on voitto synnin ja kuolimen ja sielun vihollisen vallasta. Nyt Jeesus on Raamatun punainen lanka kannesta kanteen. Eli vanhassa testamentissa on lupaukset, uudessa testamentissa täyttymykset. Ja nämä on ikään kuin sisäkkäin. Eli uusi testamentti on vanhan testamentin sisällä lupauksina. Eli lupaukset vanhassa testamentissa, ne kätkevät jo uuden testamentin sisälle. Ja vastaavasti uusi testamentti pitää vanhan testamentin mukana sisällään täyttymyksenä. Eli Raamattu on kokonaisuus. Kannesta kanteen, se on Jumalan ilmoitus. Eli nyt Job antaa meille esimerkin rohkeudesta, kun hän sanoo näin. Luku 19, jakeet 25 ja 6. Minä tiedän lunastajani elävän, ja hän on viimeisenä seisova multien päällä. Ja sitten kun tämä nahka on yltäni raastettu, ja olen ruumiistani irti, saan minä nähdä Jumalan. Eli Jeesukseen uskova on pelastettu pelastumaan. Ja se on lopullisesti uudessa ylösnousemusruumissa totta siellä perillä uudessa Jerusalemissa, jossa saa olla aina Herran kanssa. Minulla on se suuri toivo, että minulla on siellä myöskin tukka. Eli tulee uusi ja parempi. Nyt tuo Jobin puhe ei ole Jobin postia, eli sellaisia huonoja uutisia, vaan se on sanoma toivona paremmasta. Jobin kirjan luussa 17 oleva jae 3 kertoo, että hänellä oli tällainen rukouksen asenne. Aseta puolestani pantti talpeesi, kuka ryhtyy kättä lyöden takaajakseni. Ystävät, pantti on annettu, Jeesuksen veri. Ja Jeesus ei hävennyt suostua ristiin naulittavaksi yhdenkään meidän puolesta ja edestä. Vaan siinä isän syli samalla avautui, kun Jeesus lyötiin ristin puuhun. Eikä ne naulat pitänyt häntä ristillä, vaan rakkaus sinua ja minua kohtaan. Eli hän on niin vahvasti sitoutunut meihin jokaiseen, että oli lohdusta kuulla tuossa, että hän on siellä rukoilemassa aktiivisesti nytkin. Eräs hyvin ahdistettu ihminen sai lohdutuksen, kun hän yhtäkkiä tajusi, että Jeesus, minun vanhurskauteni, se on jo perillä. Ja hän siellä rukoilee minun puolestani. Hän puolustaa minua ja hän valmistaa myös minulle majaa. Ja tämä ihminen sai lohdutuksen. Silloin se, kun välillä ahdisti ja masensi, niin se ei vienyt tuota toivoa pois. Vaan hän tiesi, että Jeesus on jo perillä. Niin, Jeesus on sinun takuumiehesi. Hän on sinun kiitoksesi isän edessä. Jeesuksen veri riittää. Hän on ovi, hän on tie, hän on totuus ja hän on elämä. Mä haluaisin tätä asiaa lähestyä vanhan testamentin ja uuden testamentin tuollaisena yhteensovituksena ilmestysmajan sanoman kautta ja sitten noiden juhlien sanoman kautta, että ihan niin kuin niitä yhteen nitoen. Kun Israelin kansa vaelsi kohti luvattua maata, niin Jumalan kirkkaus asui tuon kansan keskellä sekeena pilvenä, ja sateenkaari oli liiton merkkinä. Ja kun oltiin leiriytyneenä tiettyyn paikkaan, oli ilmestysmaja keskellä ja sukukunnat ympärillä ylhäältä katsoen ristin muodossa. Eli nyt tuo risti on myöskin kannesta kanteen oleva punainen lanka. Veren sanoma on myöskin kannesta kanteen oleva punainen lanka. Ja nyt näitä vastaan sielun vihollinen hyökkää ja pyrkii niitä murtamaan ja ratkomaan ihmisviisauden kautta. Nyt ilmestysmajan kautta me voimme ymmärtää vielä, mitä Jeesus on, mitä hänen läsnäolonsa vaikuttaa ja merkitsee. Ilmestysmajahan oli sillä tavalla rakennettu, että se oli aidalla rajattu, suljettu alue sillä tavalla, että se, mitä kaikkea Jumalan kirkkautta oli, se oli siellä sisäpuolella. Ja nyt tuon ilmestysmajan hengellinen sanoma, mitä on ulkopuolella, se on se, että synnin palkka on kuolema ja kirous. Ja nyt sinne piti päästä siis sisälle. Ensin oli esipiha ja sen hengellinen sanoma on, että Jeesus on ovi hänen kautta. Eli Jeesus on tullut Jumalalta meitä varten viisaudeksi. Hän on ovi sisälle siihen viisauteen. Ja nyt nuo oviverhon värit, niillä on myöskin väkevä hengellinen sanoma. Sinipunainen kertoo siitä, että Jeesus on tullut taivaasta keskellemme. Ja hän on profeettain profeetta, joka julistaa Jumalan sanan totuuden. Te olette kuulleet sanotuksi, mutta minä sanon teille. Eli kun hän sanoo, niin se on on. Ja kun hän sanoo, että ei, niin se on ei. Eli siinä on koko ajan tuo Jumalan voima mukana. Eli hän haluaa sanan kautta vapauttaa meidän järkemme suostumaan hänen tahtoonsa. Purppuranpunainen väri merkitsee sitä, että Jeesus on kuningas, joka antaa elämän ja yltäkylläisyyden ja pyhässä hengessä uuden mielen. Helakan punainen väri merkitsee, että Jeesus on ylimmäinen pappi, eli hänen verensä kautta on evankeliumi totta. Ja kun saa omalle tunnolle rauhan Jumalan edessä, niin tuo siunattu Jeesuksen veri vapauttaa kahleista ilon ja rauhaa ja vapauteen pyhässä hengessä. Eli se on tällainen oman tunnon syyllisyydestä vapautuminen. Sitten on valkoinen väri, joka merkitsee, että Jeesus on uskovan vanhurskaus Jumalan edessä. Eli nämä ovat samoja värejä, mitä on myöskin sateenkaaressa. Silloin kun fysiikan tunnilla tutkittiin näitä värejä, pantiin ne värikiekko sellaiseen, että saatiin se pyörimään vinhasti, niin kas kummaa. Ne värit niin peittyivät keskenään, että jäi vain valkoinen väri jäljelle. Siis mahtava asia, kun ajatellaan, mitä on sateenkaaren värit, mitä on nämä Jeesukseen liittyvät värit oviverhossa, ne yhteisesti vaikuttaa tuon valkoisuuden. Jeesuksen vanhurskauden. Nyt tuonne esipihalle saivat tulla syntinsä tuntevat, katuvat ihmiset, ja heillä oli virheetön uhrieläin, jonka niskan päälle käsiään pitäen he tunnustivat syntinsä. Ja nyt tuo uhrieläin surmattiin, veri pirskotettiin alttarille, koko uhri poltettiin, ettei jäänyt kuin tuhka jäljelle. Jumala on kuluttavainen tuli. Jeesus uhrattiin Golgatalla, hän nousi kuolleista, entinen oli kadonnut ja arvet ovat merkkinä entisestä. Katso Jumalan karitsa edestämme. Eli sovitushan syvällisesti merkitsee sitä, että pyhä Jumala ja syntinen voivat Jeesuksessa kohdata. Me muuten tuhoudumme. Ohi Jeesuksen me tuhoudumme. Jumalan pyhyys on niin huikaiseva, mutta hän on Jeesuksessa täynnä armoa ja totuutta. Armo viittaa ristille. Totuus viittaa siihen, että se vie vapaaksi. Tulla totuudessa valkeuteen, tulla vapahdetuksi. Jeesus on tie. Nyt siellä esipihassa on uhri, alttari ja vesiallas. Eli ne viittaavat Golgatalle, ne viittaavat siihen, että täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Eli ette synny vedestä ja hengestä, ette pääse sisälle Jumalan valtakuntaan. Siis se menee näiden kautta, ja joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Näin itse Jeesus opettaa. Nyt tämä esipihan hengellinen sanoma on, synnin rangaistus on poistettu. Nyt vanhan testamentin juhlien se pääsiäinen, Jeesus on sen toteuttanut ja täyttänyt sen. Eli hän on tullut uskovan vanhurskaudeksi. Ja sehän merkitsee uskovan elämässä heräämistä kuolemasta elämään, että Jeesus on uskovan vapahtaja, Immanuel, Jumala uskovan kanssa. Sitten on se ilmestysmajan pyhä, ja sen hengellinen sanoma on, että Jeesus on totuus. Siinä ensimmäisessä huoneessa ei ole ikkunoita, se on sisältä kullattu, ja sitä valaisee Jumalan kirkkaus, sanan valo. Eli siellä on se seitsemänhaarainen öljylampu, jossa pitää aina palaa tuli. Eli Jumalan sana on jalkaimme lamppu ja valkeus meidän tiellämme. Siksi me tarvitsemme sanaa, että se saa valaista, näyttää suuntaa, näin Herra tahtoo seuraamaan hänen tiellä. Sitten siellä on myöskin tuo rukousten alttari, suitsutusalttari. Ja sitten siellä on tämä näkyleipäpöytä. Kaikki nämä keskittyvät Jeesukseen. Eli Jeesus on sana. Eli näin me Raamatusta luomme, että alussa oli sana, ja sana oli Jumalan tykönä, ja sana oli Jumala. Hän tuli meidän keskellemme, ja me näemme hänen kauttaan Isän kasvojen kirkkauden, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Ja hän itse rukoilee puolestamme, eli hän on meidän vahva esirukoilijamme, mutta hän on myös meidän elämän leipämme. Siihen liittyen katsotaan Johanneksen evankeliumin 6. luvusta muutama jae. Jakeessa 48 Jeesus sanoo, minä olen elämän leipä. Teidän isänne söivät mannaa erämaassa ja he kuolivat, mutta tämä on se leipä, joka tulee alas taivaasta, että se, joka sitä syö, ei kuolisi. Minä olen se elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta. Jos joku syö tätä leipää, hän elää iankaikkisesti. Ja se leipä, jonka minä annan, on minun lihani maailman elämän puolesta. Niin. Tässä toteutuu se, mitä alkuseurakunnan uskovat tekivät. Kun he kokoontuivat yhteen, heillä oli sanan opetusta, eli tuo Jumalan sanan valo sai vaikuttaa heissä Pyhän Hengen kautta. He rukoilivat yhdessä ja sitten he nauttivat ehtoollista. Eli tämä on se, joka vahvistaa meidän uskon elämäämme. Sitä puhutaan, että ne on uskon elämän pöydän jalat. Eli se on nämä 4 asiaa. Tullaan yhteen, saadaan sanan opetusta, rukoillaan, nautitaan ehtoollista. Ja Herra itse palvelee siinä meitä, niin että me voimme kurottautua eteenpäin. Me kuulimme, mitenkä Lootille kävi. Ja kun Herra pelasti, kuinka kävi Lootin vaimolle, kun hän jäi katsomaan taaksepäin. Meitä kutsutaan suuntautumaan eteenpäin, pelastumaan siinä eteenpäin, syvempään Jeesuksen tuntemiseen. Nyt tuon pyhän hengellinen sanoma on, synnin valta on voitettu. Eli Jeesus on tullut pyhitykseksi, hän on totuus. Nythän pyhitys merkitsee sitä, että olla erotettu Jumalalle. Raamatussa on ihana lupaus roomalaiskirjeen 8. luvussa. Niin ei siis nyt ole kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat, eivätkä vailla lihan mielen mukaan, vaan hengen mukaan. Jeesus kuoli puolestamme ja heikkoudessamme on Jumalan voima. Kun me rukoilemme, että Herra anna meille voimaa, niin se on jotenkin ristiriitainen Raamatun sanaan nähden. Kun kuitenkin sen yksi totuus on, että kun itsessäni olen heikko, silloin Herra on väkevä. Eli on tärkeää se, että tuo Jumalan murtava työ saisi meissä tehdä sillä tavalla, että tuo risti tulisi entistään rakkaammaksi. Tuo Jeesuksen seuraaminen ristin tiellä entistään rakkaammaksi. Me emme voi olla Herraamme suurempia. Se tie oli Jeesuksen tie ja se on myöskin uskovan tie. Nollana on helppo olla, mutta nollaksi ei ole helppo tulla. Mutta kun Jeesus saa olla ykkönen, niin nollastakin tulee 10. Mennään nyt tällä tavalla matematiikkaan. Eli kun hän saa olla pääasia, niin hän tietää, mikä on meille parhaaksi ja mitä tietä hän tahtoo viedä. Ilmestysmajan kaikkein pyhin merkitsee, että Jeesus on elämä. Eli hän on ylimmäisenä pappina mennyt sinne oman lihansa kautta, oman verensä kautta. Ja kun Jeesus kuoli Golgatalla, niin silloin temppelin esirippu repesi. Se ei ollut mikä tahansa. Se oli yli 10 metriä korkea. Ja se on evankeliumia, kun siinä lukee, että se repesi ylhäältä alas asti. Eli Jumala armossaan repi sen, mikä oli esteenä, että armo on tullut niin matalalle, että jokaiselle se on tarjolla. Hebrealaiskirjeen 10. luvusta luen muutamia jakeita, 19 eteenpäin. Koska meille veljet on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään, jonka pääsyn hän on vihkinyt uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun se on hänen lihansa kautta. Ja koska meillä on suuri pappi, Jumalan huoneen haltija, niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi, pahasta omasta tunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä, pysykäämme järkähtämättöminä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen, ja valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi ja hyviin tekoihin, älkäämme jättäkö omaa seurakuntakokoustamme, niin kuin muutami on tapana, vaan kehoittakaamme toisiamme sitä enemmän, kuta enemmän näitte tuon päivän lähestyvä. Tässä on hyvin paljon kehoituksia. Eli nyt tämän kirjeen kirjoittaja haluaa nyt näille, jotka ikään kuin kustannuslaskelmia suorittavat, että Jeesus on enempi kuin ne vanhan testamentin esikuvat. Jeesus on parempi. Miksi hyljätä hänet, kun hänessä on kaikki, mitä elämä ja jumalisuuteen tarvitaan? Olkoon tämä sana myöskin meille rohkaisun sana. Jeesus on. Hän on todella kaikki valtias. Nyt siis Jeesus täytti pääsiäisen. Ja ylösnousemuksensa jälkeen pyhä henki on vuodatettu toiseksi puolustajaksi keskellemme. Todistamaan todeksi synti ja vanhurskaus ja tuomio, kirkastamaan Jeesusta. Mutta tuo kolmas vanhan testamentin juhla, eli lehtimajan juhla, ymmärtääkseni on vielä toteutumatta. Mutta se tulee toteutumaan. Eli vanha testamentti ja uusi testamentti, se on kokonaisuus. Jokaisella sanalla siellä on oma tärkeä tehtävänsä. Sanalla sillä on oma merkityksensä. Sanalla mutta on oma merkityksensä. Sen tähden silläkin on oma merkityksensä. Eli siellä ei ole mitenkään heitetty sattuman varaa sitä, laitetaanpa tuohon nyt tuollainen sana. Vaan se on tuollainen johdonmukainen kokonaisuus. Nyt tuo odotusaika, jota me elämme Jeesuksen tulemukseen nähden, niin viettäkäämme se aika niin, että me jaamme hengellistä ruokaa, niin että se ravitsee sielujamme. Ja kun Jeesus on sanoman ydin, niin silloin meidän sielumme virvoittuu. Ja sitten valvokaamme vaellustamme. Tämä on Jeesuksen oma opetus. Tämä henki on altis, mutta liha on heikko. Siksi hän kehoittaa valvomaan ja rukoilemaan. Olkaamme toinen toisiamme rohkaisemassa. Nyt helposti me jäämme ikään kuin omiin poteroihin. Nyt tarvitaan kanssakulkijoita. Ja kolmas asia on se leiviskä, mikä meille on uskottu, että me sitä vaalimme uskollisuudessa. Onko se sitten yksi leiviskä, tai kaksi leiviskää, tai viisi leiviskää, mutta olla siinä vähässä uskollinen. Eli nyt Herra haluaa meidät tällä tavalla laittaa liikkeelle, eikä jäämään odottamaan johonkin kirkastusvuolelle, että milloin sinä Jeesus tulet. Vaan hän haluaa, että me jalkaudumme ja liikumme. Ja tuo kaikkein pyhimmän hengellinen sanoma on, synnin läsnäolo on poistettu. Eli nyt kun ajatellaan tuota ilmestysmajaa kokonaisuutena, mitä se Jeesukseen liittyvinä lupauksina ja toteutumiksina on, mikä valtava asia se onkaan. Eli hän on tullut lunastukseksi ja hän on elämä. Ja nyt siellä kaikkein pyhimmässä on liiton arkki. Ja siellä on lain taulut. Nyt Jeesus täytti tämän lain ja hän istuu armon istuimella. Eli hänen kauttaan voimme turvallisesti lähestyä kaikkivaltiasta pyhää Jumalaa, joka on kuluttavainen tuli. Ja hänen kauttaan elävä Jumala myöskin puhuu meille. Hänen kauttaan me näemme isän kasvojen kirkkauden. Hänen kauttaan me näemme, että isällä on isän sydän. Hän haluaa, että hän saa haalia sylin täyteen lapsia. Hän haluaa, että Jeesuksella on paljon veliä ja sisaria. Manna-astia, joka siellä liiton arkissa on, kertoo siitä, että Jeesus on elämän leipä. Ja Aaronin sauva, että pyhä henki on meidän matkaoppaamme, kantaaksemme hedelmää, sitä hedelmää, jonka Jeesus itse vaikuttaa. Ja nyt tämä Jeesus, hän on tullut armon istuimeksi. Ja nyt sanoma on, isän sanoma on, sinulle ja minulle, tulkaa kotiin, kaikki on jo valmiina. Joka on saanut paljon anteeksi, hän myös rakastaa paljon. Lasten laulussa sanotaan, että Jeesuksen rakkaus on niin valtava, ettei sitä voi ohittaa. Jeesuksen rakkaus on niin korkea, että sitä ei voi ylittää. Jeesuksen rakkaus on niin syvä, ettei sitä voi alittaa. Rakkaus valtava. Kun tämän saa vallata mielen, niin kyllä se rupeaa kiitettämään. Armahdettu sydän tajua jotakin siitä, tai armahdetussa sydämessä tajua jotakin siitä, mikä on isän tahto ja halu. Ja tämä isä sanoo, tulkaa, tulkaa häihin, kaikki on jo valmiina. Vuosia sitten oli Liisan kanssa Teuvalla ja siellä oli myöskin eräässä perheessä majoitettuna myöskin vierailla olevan uskovan pariskunnan kanssa. Ja siinä kun oltiin ilta-aterialla tai iltapalalla, niin yhtäkkiä rukoushetkessä Reino Valkama-niminen veli sai ilmestyksen. Ja hän kertoi meille sitten sen ilmestyksen, että kun me siinä olimme rukouksessa, hän yhtäkkiä sai nähdä välähdyksen, mitä taivaassa nyt tapahtuu. Siellä oli pitkät pöydät, valkoiset liinat ja lautaset oli sinne jo laitettu. Ja enkelit levittivät kultaisia haarukoita ja veitsiä ja niillä oli oikein iloinen, hyvä mieli. Kohta aivan pian. Eli se antoi meille semmoista rohkaisua ja toivoa siitä, että on olemassa päämäärä. Ja niinhän siinä sanassa, millä aloitimme, oli tämä, että Jumalan kansalle on sapaatin lepo varmasti tuleva. Eli hän on nyt siellä, Jeesus on valmistamassa meille asuntoa. Hänen kauttaan on tie avattu. Ja hän on muuttumaton totuus ja hän on kestävä elämä. Eli pelastus on yksin uskosta, se on yksin armosta, se on yksin Jeesuksen tähden. Ja nyt tämä Jeesus sanoo meille, minä tulen pian, pidä mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi kruunuasi. Ilmestyskirjan luvussa 21 on kuvaus tulevaisuudesta. Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan. Sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole. Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niin kuin morsian miehellensä kaunistettu. Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan, katso Jumalan maja ihmisten keskellä. Ja hän on asuva heidän keskellänsä ja he ovat hänen kansansa. Ja Jumala itse on oleva heidän keskellään heidän Jumalansa. Ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta, eikä parkua, eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt. Ja valtaistuimella istuva sanoi, katso, uudeksi minä teen kaikki. Ja hän sanoi, kirjoita, sillä nämä sanat ovat vakaat ja todet. Ja hän sanoi minulle, se on tapahtunut. Minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan janoavalle elämän lähteestä lahjaksi. Elämän veden lähteestä lahjaksi. Joka voittaa on tämän perillä. Eli se ei olekaan minun voittoni, vaan se on Jeesuksen voitto, johon minä panen turvani. Eli hän on se kallio perustu, joka varmasti kestää. Siksi meitä kutsutaan heittämään kaikki asiamme Jeesuksen varaan. Jeesus itse lupaa, että totisesti, joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, hänellä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään. Ja hebrealaiskirjeen 11. ensimmäinen jae. Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ja ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Armo ja totuus. Niin me olemme matkalla, emme vielä perillä, mutta kerran usko muuttuu näkemiseksi. Vanhassa Sionin virressä tämä sanotaan hyvin kiteytetysti näin. Pohjalle vahvimmalle mun toivon rakennan. Jeesuksen kuolemalle elämän perustan. Ei mikään raju ilma, ei saatana maailma voi Herraa kukista. Nyt tuon Israelin kansan vaelluksesta, josta oli jonkin verran puhetta, se on esikuvaa eteenpäin suuntautumisesta. Ja tuon kansan opetukset on hyvä meidän sisäistää. Vain kaksi pääsi perille, Joosua ja Kaaleb. He eivät menettäneet uskoa siihen, että Jumala voi. Hän on kaikki valtias. Ne, jotka olivat lähteneet Egyptistä, he kuolivat matkalla epäuskoon, syntiin ja tottelemattomuuteen. Mutta Joosua ja Kaaleb, he panivat turvansa siihen, että Jumala voi. Ja nyt, ystävä, on lohdullista, että Jeesus, joka itse oli kaikessa kiusattu, kuitenkin ilman syntiä, hän voi meitä kiusattuja auttaa. Hän oli 40 päivää erämaassa ja sielun vihollinen kiusasi häntä. Ja se ensimmäinen hyökkäys oli, että Jeesus nousisi kapinaan Jumalaa vastaan. Epäuskossa. Meidän perustarpeemme liittyvät nälkään, janoon, turvallisuuteen, seksuaalisuuteen ja niin edelleen. Mutta nyt se, mitä Jeesus vastasi, se tähtää siihen, että meitä kutsutaan nöyrtymään Jumalan väkevän käden alle. Kirjoitettu on, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Toinen hyökkäys tapahtui temppelin harjalla pyhässä kaupungissa, ja Jumalan suhde oli siinä hyökkäys päämäärä. Jälleen Jeesus vastasi sanalla, kirjoitettu on. Kolmas hyökkäys tapahtui korkealla vuorella, joko tai oli kysymys herruuskysymyksestä. Taas Jeesus vastasi, kirjoitettu on. Siksi on tärkeää, että me luemme Jumalan sanaa, että se saa sisäistyä meihin, että Pyhä Henki sen kautta voi vaikuttaa meissä, koska sielun vihollinen ei ole antanut periksi, vaikka sen valta on jo murrettu Golgatalla. Mutta se tietää päiviensä määrän loppuvan ja se pyrkii saamaan saalista. Mutta sitä varten Jeesus tuli, että uskomalla häneen saamme synnit anteeksi. Että me saamme elää Jumalan lapsen vapaudessa, valkeudessa ja että Jeesus itse sotii omiensa puolesta. Lapsen usko oli Jeesuksella esikuvana opetus lapsille ja nyt lopettelen sitten tosi tapaukseen Suomesta, mitä lapsen usko on. Tämä on kerrottu sellaisessa kirjassa kuin Mene ja kerro ja kirjoittaja on Elias Lemmetyinen, edesmennyt evankelista. Jossakin päin Suomea oli perhe, jossa oli useita lapsia. Siellä oli muun muassa 5-vuotias veli ja 2-vuotias Annikki. Eräänä talvipäivänä oli tämmöinen pakkaspäivä kuin nyt tänäänkin. Veli katseli ikkunasta kauniita pakkaskuvioita ja sanoi, että taivaassa on kauniimpaa. Keväällä kun käki kukkuu, niin Jeesus tulee hakemaan minut kotiin. Isä ja äiti vähän ihmetteli, mitä poika puhelee. Mutta sitten poika sanoi, että kun Jeesus on hakenut minut, niin hän tulee hakemaan myöskin Annikin. Ja kun käki kukkuu, niin meidät haudataan. Tuli kevät, yhtäkkiä nuo lapset sairastuivat, apua haettiin, mutta eivät ihan terveeksi tullut, saivat kuitenkin olla kotona. Ja eräänä päivänä sitten veli laitteli kaikki tavaransa oikein hyvään järjestykseen ja sanoi, että näihin ei saa koskea kuin sitten vasta, kun Jeesus on minut hakenut. Ja sitten hän meni isänsä luo ja ojensi käteensä ja sanoi, että isä, minä en ole enää sinun poikasi, minä olen Jeesuksen poika. Samoin sanoi äidillekin tuon asian. Ja meni sitten makoilemaan sänkyynsä, ja kun joku meni katsomaan, niin ei hän enää ollut tästä maailmasta. Jeesus oli hakenut hänet, vain se ruumis oli jäljellä. Samalla kuului Annikin huoneesta itkua, ja kun äiti haki tyttönsä syliinsä, niin yhtäkkiä tuo itkevä tyttö alkoi nauraa, ojensi käteensä kohti kattoa ja oli poissa. Jeesus haki hänet. Ja kun sitten hautajaispäivä oli, ja lapsien ruumiit samaan hautaan laitettiin, käki kukkui. Eli Jumala puhui näiden lasten kautta sille perheelle. Se oli etsikon aika. Se oli herätyksen aika. Nuo lapset uskoivat sen, mitä Jeesus on. Mutta tämä ei vielä pääty tähän. Vuosikymmenet myöhemmin tuon perheen jäsenet olivat jo tämmöisiä vaaria, niin kuin itsekin nyt olen. Ja yksi näistä sairastui kuoleman tautiin. Ja Turun keskussairaalassa hän oli potilaana ja lähetti veljelleen terveiset, että tule katsomaan. Ja tämä, jolle terveiset lähetettiin, ei oikein innostunut, koska hän tiesi, että tuo mies, joka on sairaalassa, on ateisti, Jumalan kieltä. Ja monta kertaa pilkannut ja piinannut häntä, kun hän on kehunut Jeesusta evankelista. Mutta hän meni kummisti. Ja kun hän meni sinne sairaalahuoneeseen, hän näkikin siellä hymyilevän miehen. Ja tämä potilas sanoi, että minulle kuuluu hyvää. Minä olen saanut syntini anteeksi. Arvaappa, ketä tänä päivänä kävi täällä tuossa oven luona seisomassa, kertomassa terveisiä. Veli ja Annikki. Ja he kertovat, että Jeesus käski tuoda terveiset, että siellä missä me olemme, niin siellä ei ole mitään pelättävää, vaan siellä on hyvä olla. Ja sitten Jeesus käski sanoa, että sinä saat syntisi anteeksi ja minä tulen pian sinut noutamaan. Ja sitten tämä vasta uskoon tullut sanoi vuosikymmenet uskon tiellä vaeltaneelle, että kuule, pidä huoli, ettei tämän elämän telttapaalu, kankaan paalut on liian lujasti kiinni tässä maaperässä. Vaan että kun Jeesus tulee, ettei se tulo yllätä sinua. Nyt tämä sairastunut mies vähän myöhemmin, kun tuli lähdön aika, hän sanoi kipulääkkeitä tuovalle hoitajalle, että en minä tarvi, minun noutajani ovat jo tulossa. Niin hän sai siirtyä uskosta näkemiseen. Sitä varten Jeesus on, että tämä ajallinen ahdistus, tämä koettelemuksen aika, se muuttuu uskosta näkemiseen, kiitokseen ja ylistykseen. Tämä on hetkisen kestävä, mutta iankaikkisuus ei lopu koskaan. Jeesus on Jumalan karitsana uhrattu sinun edestäsi. Ja hän on nyt korotettuna Kristuksena Herrana sinun puolellasi. emmekö ylistäisi häntä nyt? Virren 265 sanoi. Aamen.